Gambar 39. Bubuah da. Ja batang, kita ngaharap ko buah. Cawang saya mak bubuah, haga ti tok-tok, ri ti pun-pun. Tuhan Yesus ngumpama ko dirina, goh-goh ri batang kayu. Dan jelma saya percaya dia, goh-goh ri cawang-cawang na. Ja jelma Kristen, Tuhan Yesus ngaharap ko buah-buah saya holau. Saya ti maksud ko ri buah, ialah kasih, sukacita, kebaikan. Busa dio haga nulung. Kejujuran ri kesucian huri. Buah-buah juksina haga timbul dilom huri jelma Kristen bak kuasa Roh Kudus. Huri jelma saya kok percaya di Tuhan Yesus mesti lebih holau jak sama kungna.